Ji dihok selam balayî digelwe de ya ji bo nîtirîn pêşatên COVID-19 li parêzgehê. Roj bi roj mirin û tûjbûyên koronayê li dihokê zêdebûnê dane. Ed dawî ragihandina sexlemiya dihokê 204 kes bi helgerên koronayê hatin tomarkirin û 8 kesan canê xwe ji dest dan. Wa 103 nexweş bi temamî çarebûn û nexweşxane bi cih hêlan. Bazarê dihok pir ji mirovan û her cihê biçî qerebalixe. Hejmarek zor maskan bikart inin. Lê di heman demda, de gelek ji welatiyan bînî bey maskin. Rênma û daxaziya rêveberiya tendurustiye. Ji welatiyan ew e, her yek li cihê xwe xwe xêzana xwe biparêzîd. We bi cihkirina rênmayên tendurustî, de ji vayrusî hêne parastin. Çunke nexweşxane pir bûne ji nexweşan û êdî çareseriya nexweşan de li mal bîtin. Ejbili wan nexuşan yên halatê wan giran bin. Ahmed Bendî bi mazg ve gotî fere her take kesek xwe biparêzîd. Lê di heman demda divêt hikûmet jî pêdiviyên nexuşan peyda biket ji derman û cihên vehewandina nexuşan li nexuşxanan.
Me destpêkê serederiyê ka baş rastî digel koronayê gir û vê peta cîhanî ku hemî dinyavê girtî û rastî Herêma Kurdistanê bû bi yekşa nemûnê seranserî cîhanî xelkekî behser kir ku duwarê xwe parastinê da gelek alê xwe pêk bû. Lê piştî pêla duwê û sîyê hatiye navmeda me gelek sastî vewergirt û ji berin de jî Herêma Kurdistanê vîn roj bi rojê rastî rojeka zor îkcar mazan xelkekî tûj dibît. Parastin dîfirênmayên saxlemiyê xwedîrgirin jêd giştî, xwedîrgirin ji qerebalixê, xwedîrgirin ji wan cihên ku te karekê pêdivî û zorurî nebîtû biçî. Ew e yanî xala her eserekê kul ku xelkek vê peyra bigirt bo çendê ku xwe parêzî. Û ya duwê jî rikarîndî jî ku dikevine ew e ser layê hewlatî, rikarîndî wê dikevine ser hikûmetê jî ew e ku pêdiviya dabînkirina cihên taybet wekî em bijî nexweşxane û pêdiviyên nexweşa û heta domayê hikûmet jî pêdiviya. Bes her du la rastî.
Newzat Amedî tinê çareserî xwe parastine û bikarînana maskan û dezgurkan û dûrkeftin ji cihên qerebalix.
Hewlatiya gepçên rênimoyê saxlemiyê bi cihê bînim diristayî girêdana maska û xwe dîrê xistin ji xelkî ew dirêjayê cihê bînin her wasa dezgurka kene destê xwe baştirîn rêke bo xwe parastinê pêdivî çi dîna ketin bes hefsê ji kare binekirin bes.
Takonuke li dihokê kesên bi koronayê keftîn hejmara wan gihişte 4840 kesan ve nexweşên bi temamî çareser bûn 3031 kesin.